Það vildi svo til að það var 1. apríl 1983 þegar baróninn af Glanton í Norðumbralandi fekk fyrsta símtalið frá ritstjórn The Times. Baróninn sjötugt statur á sveitasetri sínu í Skotlandi satt í stjórn útgáfufélags Times en þetta símtal snerist ekki hefðbundin stjórnastörf. Heldur var brýn þörf á sérþekkingu barónsins á ákveðnu máli. Hann yrði að fara undir eins til Zürich í Sviss. Málið varðaði mögulega eitt stærsta skúp í sögu blaðamennskunar.
For good or ill, men have landed on the moon. Heroic, historic, yes. But is it worth it?
Spekingar spjalla í fréttaþætti breska ríkissjónvarpsins Panorama ágæti nýafstaðinnar tunglendingar 1969.
Professor Trevor-Roper.
I can't say that I was surprised. There had been a build-up. One had expected it. And here it was at last. It was a new stage in human history, undoubtedly, and one was seeing it happening.
Meðal viðmælenda Hugh Trevor-Roper, professor í sagfræði við Oxford Háskóla til fjölda ára og barón af krummaskuðinu Glanton í Norðumbralandi. Trevor-Roper, fættur 1914, var áberandi fræðimaður og atkvæða mikill í opinberri umræðu sagfræði í Bretlandi árabil. Sérsvið hans var saga Englands á 16. og 17. öld. En í seinni heimstyrjöld var hann í leyniþjónustu breska hersins og nokkru eftir stríðslok í november 45 fekk hann það verkefni að rannsaka dauða Adolfs Hitlers í neðanjarðar byrgi hans undir kanslarahöllinni í Berlín. Ekki síst til að kveða endanlega í kútinn sögusagnir sem voru á kreiki að kannski hefði Hitler alls ekki svift sig lífi og væri í felum í dulargerfi í Bæjarlandi, Suður, Ameríku, Danmörku eða einhver staðar. Trevor Roper rætti þá við flest þau sem verið höfðu í bönkernum með Hitler undir það síðasta við töl sem eru grundvöllur bókar sem hann gaf út 1947, síðustu dagar Hitlers. Æsileg frásögn sem rok seldist í Bretlandi og víðar heim. Síðan synti Trevor Roper áfram aðalega 16. og 17. öldinni, var í raun alls engin sérstakur sérfræðingur í sögu Þýskalands nazismans eða Hitlers fyrir utan þessa einu bók. Engu að síður voru síðustu dagar Hitlers enn hans langþekktasta verk meira en þremur áratugum síðar. Og þegar ritstjóri Sunday Times í Lundunum, Charles Douglas Home, fekk að vita að honum stæði til boða að bjóða í útgáfurétt að áður óþekktum einkaskjölum Hitlers, var Hugh Trevor Roper auðvitað maðurinn sem hann hafði samband við, 1. apríl 1983. Viku síðar, 8. apríl, var Hugh Trevor Roper kominn til Sviss. Eftir það sem hann hafði fengið að heyra verkefni sitt þar var hann bara hóflega bjartsýnn. Það var mikið rugl sem jafnan fylgdi þessum Hitlersfræðum vissi hann. Þetta var mjög líklega enn eitt slíkt. En þegar hann var kominn alveg á áfangastað í herbergi í einum af fjölmörgum bönkum Zürichborgar og skoðaði allt það sem þar blasti við honum, fóru að renna á hann tvær grímur. Þetta hlaut eiginlega að vera alvöru stöf.
August 1942. Ég hef rætt þetta mikið við Evu og henni líst vel á áform mín að skrifa aðra bók, jafnvel á þessum erfiðu tímum. Eins og ég sagði henni, ætla ég mér alls ekki að hlífa mínum nánustu samstarfsmönnum, nýja heldur mun ég fegra sannleikanum ákveðna leiðtoga flokksins. Bókin kemur út eftir loka sigur okkar og mun lækka rostan í sumum. Hún mun sína hvernig sigurinn var unnin og hvernig ég upplifði þessa átakanlegu tíma.
Ágæti hlustandi, þetta er annar þáttur dagbækur Adolfs Hitlers sem þýska vikuritið Stern taldi sig hafa komist yfir árið 1983. Í lok síðasta þáttar í janúar 81 hafði Gerd Heitemann, blaðamaður og ljósmyndari á Stern og sérlegur áhuga maður allt tengt heimstyrjaldar árunum og nasisma, loks náð símasambandi við Konrad nokkurn Fischer sem samkvæmt heimildum hans hafði dagbækur Hitlers undir höndum.
Ja, schönen guten Abend, Herr Fischer.
Ja.
Ist Heidemann. Ich habe gerade, Herr Tiefenthaler hat mich gerade angerufen.
Ja,
nicht?
Ja.
Sie haben mir eben auch gerade mit ihm telefoniert. Mhm.
Konrad Fischer var búsettur í Stuttgart þar sem hann verslaði með forngripi en var upprunalega frá Austurþýskalandi. Þar bjó enn bróðir hans sem var háttsettur maður í Austurþýska hernum. Hann hafði fengið dagbækurnar frá einhverju fólki í sveitaþorpi fyrir utan Dresden. Fólkið hafði náð þeim úr brennandi flaki flugvélar sem brotlendi þar í sveitinni rétt undir stríðslokk og falið síðan í áratugi. Þetta voru margar stílabækur fullar af einkaskrifum Hitlers og ekki bara það. Alls konar fleiri gögn, sagði Konrad Fischer Gerd Heitemann í símtalinu. Bréf, teikningar og málverk, handrit að óbyrtu þriðja bindi Mein Kampf, ópera, já, handrit að óperu sem Hitler hafði samið sem ungur maður í Vínarborg með vini sínum tónskáldi, Völundur Smiður, hét hún. En flest af þessum skjölum voru enn í Austurþýskalandi hjá Brósa, sagði Konrad Fischer. En hann gæti auðvitað komið þeim yfir til vesturs. En það var Gerd Heitemann þarna búin að lofa honum háum fjárhæðum fyrir. Kollegar Gerds Heitemann höfðu flestir skellt við skollaeyrum þegar hann fór að fjasa að hafa handleikið dagbók Hitlers í mötuneytinu á Stern. Heitemann var alltaf að gleypa við einhverju rugli, hugsuðu þeir. Honum hafði þó tekist að fá einn kollega í lið með sér, Thomas Valde, blaðamann sem nýlega hafði verið skipaður sagfræði ritstjóri Stern. Mánuðum saman höfðu þeir grúskað í málinu tveir, þó svo að Peter Koch, ritstjóri Stern, hefði gaggert og ítrekað bannað Heitemann að þefa fleiri nasistamálum. En þá kom sér vel að einn besti vinur Thomasar Valde, Wilfried nokkur Sorge, var yfirmaður ekki hjá Stern heldur útgáfufélaginu Grunner Jahr sem gaf tímaritið út. Og honum tókst að koma á fundi með Heitemann, Valde og æðstu stjórnendum útgáfunar, þar á meðal framkvæmdastjóranum Manfred Fischer og var í sömu skrifstofubyggingu í Hamborg og hýsti ritstjórnar skrifstofu Stern. Skömmu eftir samtal þeirra Heitemanns og Konrads Fischers í Stuttgart. Heitemann sagði þar stjórnendunum alla söguna. Mánuðum saman hafði hann verið á eftir dagbókum Hitlers sem eitthvað sveita fólk í Austurþýskalandi hafði lúrað á í leyni í meir en 30 ár. Málið var svo viðkvæmt og leynilegt að hann hafði ekki einu sinni sagt ritstjóra sínum frá. Manfred Fischer frangandastjóri varð æsi spenntur. Þegar Heitemann hafði lokið máli sínu spurði hann strax hvaðir þyrtu háa uppæð til að ná í dagbækurnar óperuna á allt hitt gósið. Heitemann hafði þegar lofað Fischer hinum, safnaranum í Stuttgart, 2 milljónum þýskra marka en taldi að 200.000 myndu næja sem fyrsta greiðsla. Frangatastjóri Grunner Jahr kallaði umsvefalaust á bókara sinn og skipaði honum að hafa til 200.000 mörk í reiðufé hið snarasta. Klukkan var þarna langt gengin í 7 kvöldi og bókarinn varð að fara alla leið í útibú Deutsche Bank á flugvellinum, það eina sem var opið svo seint til að komast í svo mikið reiðufé. Það var hentugt í raun. Gerd Heitemann fór með út á völl, stakk svo seðlabúntinu frá bókaranum beint í skjalatöskuna og tók næstu flugvél suður til Stuttgart. Þetta mál þoldi enga bið. Mm. Maðurinn sem Gerd Heitemann þekkti þarna sem Fischer gekk undir ýmsum nöfnum á lífsleiðinni. En þegar hann fæddist í Saxlandi 1938 fekk hann nafnið Konrad Kujá. Hann misti föður sinn ungur og ólst upp við fátækt. Hann fluttist til Stuttgart frá austri til vesturs á táningsaldri, vann þar fyrir sér í ýmsum störfum, verkamaður, málari, þjónn, en leittist fljótt út í smáglæpi og satt nokkrum sinnum inni fyrir innbrot og slagsmál. Þegar hann var frjálsmaður reyndi hann ýmislegt, rak tíma dansbar í útjaðri Stuttgart, gluggaþvota fyrirtæki með unnustu sinni Etið, en átti erfitt með að halda sér á beinubrautinni. Komst ítrekað í kastu lögin fyrir að falsa matarmiða og ávísanir og ýmsa sviksemi. Hann fór líka að ljúga eiginlega stanslust til sig og fortíð sína. Stundum sagðist hann heita Peter Fischer, stundum Konrad Fischer, stundum eitthvað allt annað. Hann sagðist ýmist vera fættur 1936 eða 35, stundum var hann menntaður myndlistamaður eða auglýsingateiknari en aðra stundina herfóringi í austurþýska hernum sem flúið hafði ofsóknir kommunista. Hann laug til að koma sér úr vandræðum en virtist líka bara sjúkur í að segja legasögur. 1970 var Peter Konrad Fischer Kujá kominn í nýtt brask. Hann var með góð sambönd í Austurþýskalandi og gat útvega þaðan alls konar gamalt stríðstót og minjar sem hann seldi til safnara í vestri á vel uppsprengdu verði. Þetta gekk svo ljómandi vel að eftir nokkur ár gat hann opnað litla forngripabúð í Stuttgart. Gekk reyndar svo vel að hann gerðist kannski full gráðugur. Einhver tímanum miðjan 8. áratuginn byrjaði hann allavega að selja falsaða muni. Það byrjaði líklega á því að hann falsaði bara vottorð sem fylgdu gripunum sem hann seldi, vottorðum að þessi og þessi hlutur hefði verið í eigu einhverra fræðarmanna. Þannig að Konrad Kujá selt gamlan ómerkilegan hermannahjálm úr fyrri heimstyrjöld á himinháu verði því hann lét fylgja með miða þar sem einhver merkilegu nasisti vottaði að Hitler sjálfur hefði átt hjálminn. Hann seldi einhvern ómerkilegan jakka og pípuhatt með vottorði að Hitler hefði verið í þessum fötum á þýska þinginu 1933. Kujá hafði alltaf verið dráttagur og fannst lítið mála falsa undirskriftir. Hann vandaði sig ekki einu sinni neitt ofboðslega mikið, notaði bara einhvern pappír og heldi tei yfir svo hann líti út fyrir að vera gulnaður og gamall. Næst fór Kujá að falsa myndir, seldi teikningar sem hann sagði eftir Hitler. Hitler skildi eftir sig alls konar teikningar og málverk, flest allt er það ansi ómerkileg list og lítið mál fyrir ágætan teiknara eins og Konrad Kujá var að apa eftir því. Hann teiknaði landslag og byggingar og erlend fyrirmenni, portrett af Farúk Egyptalands konungi meðal annars og jafnvel naktar konur. Nakin kona Þippin Frálæn Brán hét einmyndin sem Kujá eignaði Hitler. Að oftar en ekki væri þetta frekar hróðvirknislega gert sakaði eiginlega ekki. Að safna svona nasista munum var hálgert feimnismál í vestur Þýskalandi og þeir sem voru til í að borga háar fjárhæðir fyrir nektarmyndir eftir Adolf Hitler eða pípuhatta sem Hitler átti að hafa haft á höfðinu voru ólíklegir til að bera gripi sína undir alvöru sérfræðinga. Svo Konrad Kujá eða Fischer eða hvað hann kallaði sig þá stundina hafði vel upp úr þessu dútli sínu árum saman. Einhver tíman á seinni hluta 8. áratugarins fór Kujá að æfa sig í að herma eftir rithönd Hitlers og skrifaði meðal annars upp texta Mein Kampf með handskrift höfundarins. 1978 eignaðist Kujaus og almanak nasistaflokksins fyrir árið 1935 með dagskrá flokksfunda og ræðuhöld Hitlers hér og þar landið og fór að skrifa það líka upp með rithönd Hitlers. Þannig smátt og smátt varð hugmyndin til. Það fór einstaklega vel á með þeim Gerd Heitmann og safnaranum sem kallaði sig þá Konrad Fischer þegar þeir hittusloks á heimili þess síðarnefnda í útkverfi Stuttgart 28. janúar 1981. Heitmann hafði með sér einkennisbúning af Hermanni Göring í vonum að ganga í augun á Fischer og yfir viskiglösum gortaðan sig líka af því að þekkja fræga nasista eins og Karl Wolf og Klaus Barbie. Þeir köftuðu og drukku til klukkan 3 nótt. Að morgni næsta dags hittust þeir svo aftur og sömdu framhaldið. Heitmann var með skjalatösku fulla af seðlum og lofaði enn meiru fyrir dagbækurnar. Fischer gatuðu þetta ekki sagt nei. Hann vildi þó alls ekki hitta útgefendur Stern í Hamburg. Hann vildi bara díla við Heitmann beint. Dagbækur Hitlers væru enn hjá bróður hans í Austur Þýskalandi en hann myndi koma þeim yfir landamærin. Þegar mennirnir kvöttust gaf Heitmann Fischer einkennisbúningin af Göring og Fischer á móti gaf Heitmann olíumálverk sem hann sagði vera eftir Hitler.
Ja, schönen guten Abend, Herr Fischer.
Guten Abend, Herr Heidemann.
Ich wollte mich nochmal ganz herzlich für das Bild bei Ihnen und Ihrer Frau bedanken.
Nokkrum dögum síðar hringdi Heitmann í mannin sem hann hafði hitt í Stuttgart og þekkti sem Konrad Fischer og þakkaði aftur og innilega fyrir Hitlermálverkið. Gína, kona hans, var líka virkilega ánægð með verkið sem skipaði nú heiður sess á stofuvegnum.
Ja, das hat hier den Ehrenplatz.
Símtölin urðu fleiri og von bráðar voru þeir Heitmann og Fischer farnir að tala saman sem gamlir vinir, þúast og Heitmann kallaði Fischer Conny.
Ja, Conny. Was ist los?
Conny, Konrad Kujá, hafði annars nóg að gera. Hann hafði sagt Heitmann að bróðir hans herfóringin væri með meira en 20 dagbækur í fórum sínum sem þeir myndu smikla vestur. En það var auðvitað allt hrein vitleysa. Kujá átti engan bróður. Og dagbækurnar sem hann hafði lofað voru ekki til. Þegar þarna var komið sögu var aðeins ein dagbók, janúar-júní 1935, Sú sem Heitmann hafði séð fyrir nokkru síðan hjá öðrum safnara í Stuttgart Fritz Steifel. Hana hafði Kujá selt Steifel með fjölmörgum öðrum Hitlers pappírum sem hann hafði falsað skamlaust og Steifel trúað sem nýju neti. Þar á meðal voru handskrifaðir, kaflar úr Mein Kampf og líka ljóð sem Hitler átti að hafa samið. En Kujá hafði raun bara fundið í einhverjum ljóðabókum og skrifað upp með rithönd foringjans. Hann lagði sem fyrr ekkert of mikinn metnað í verk sín. Nú þurfti hann þó að framleiða margar dagbækur því hann hafði fullyrt að bróðir hans væri með bækur sem dekkuðu allt frá árinu 1932 til síðustu daga Hitlers í bönkernum í Berlín 45. Hann átti stafla af austurþýskum stílabókum sem hann notaði, gamlar bækur en alls ekki frá því á stríðsárunum. Hann gekk skipulega til verka. Alltaf eftir morgunmat lokaði hann að sér á vinnustofu sinni og byrjaði að skrifa. Hann notaði upplýsingar sem hann fann í árbókum og almanökum, sögubókum og dagblöðum.
13. mars 1937. 40 ára starfsamæli General Feldmarschall von Blomberg í hermálaráðuneytinu. Margir hersöðingir og aðmirálar heldur ræður. 15. mars. Tók á móti Kristjáni 10. Danakonungi í Berlínar heimsókn. 17. mars sótti sýningu þýska leikmyndagerði í Háster Kunst. 18. mars fyrirskipaði líkamsæfingar fyrir handhafa íþróttamerkis SA til að viðhalda hernaðarhæfni þýskra karlmanna.
Oftar en ekki voru dagbókarfærslur foringjans því lítið annað en svona frekar þurr upptalning á fundum og lagasetningum gangi stríðsins í Evrópu þegar það brast á.
24. september 1939. Flugherinn gerir árás á Varsjá í dag. Ég að vinna að tilskipun fjögur. 26. september, sjóherinn hefur aðgerðir í dag. Ribbentrop flýgur til Moskvu. 27. september, tók á móti nýja tyrkneska sendiherranum. Pólverjar í Varsjá vilja gefast upp.
Til að gera þetta aðeins meira samfærandi, sletti hann á bækurnar T auðvitað, limdi gilda gotneska stafi á kápuna, upphástafir dagbókarritara átti það að vera, AH, en Kújá var ekki betur að sér í gotnesku skrautletri en svo að hann setti stafina FH og setti svo innsigli í rautt vax með mynd af Erni, óbóðslega fínt. 18. februar 1981 mætti Gerd Heidemann reyfur á leynifund til stjórnenda útgáfufélagsins Gruner Jahr með þrjár dagbækur Adolfs Hitlers. Manfred Fischer, framkvæmdastjóri, var gagntekin.
Bækurnar voru örlítið skemmtar og síðurnar beglaðar efst. Það var mjög sérstök reynsla að halda á slíkum hlut í höndunum. Vissan að þessa bók hefði hann skrifað og nú var ég með hana í lúkonum.
Vissan, einmitt, vafi virðist ekki hafa verið nokkur á þessum fundi að þetta væru raunverulega dagbækur Hitlers. Það var eins og æði gripið þá stjórnendur félagsins, það sagði Fischer framkvæmdastjóri síðar. Þeir urðu harð ákveðnir í að komast yfir alla dagbækurnar. Og vildu ekki bera þær undir neina sérfræðinga strax. Það varð nefnilega að fara að öllu með leynd. Þetta mátti alls ekki leka út. Líf austurþýska herfóringjans, bróður Konrads Fischers, gæti þá verið í hættu. Ekki einu sinni ritstjóri Stern mátti vita af þessu. Manfred Fischer, framkvæmdastjóri útgáfufélagsins, skrifaði þennan sama dag undir samningum að kaupa af bræðrunum allar dagbækurnar, þær voru 27 sögðir, á 85.000 mörk hverja bók og handritið að þriðja bindi Mein Kampf fyrir 200.000, alls tveggja og hálfrar miljónar marka viðskipti. Fischer skipaði svo fjármálamanni sínum að losa strax peningana. Gerd Heidemann gerði því næst samning við Gruner Jahr sem tryggði honum góða prósentu af sölu dagbókana í bókarformi. Það var klárt mála, þær myndu rok seljast. Sem og ríflega eingreiðslu þegar hluti dagbókana væri komin í hendur útgefenda. Hann fekk raunar eingreiðsluna strax, en það var Heidemann á þessum tíma stórskuldugur maður og vantaði pening. Viðskiptin fóru svona fram. Maðurinn sem kallaði sig Konrad Fischer ringdi í Heidemann þegar hann var kominn með sendingu af bókum frá bróður sínum í Austri. Heidemann fekk þá seðlabúnt hjá bókara Gruner Jahr og dreif sig til Stuttgart. Stundum fletti hann nýjustu dagbókinni í forngripabúð Fischers og las upp úr henni fyrir Conny Vinsinn sem sagðist ekki skilja gamaldags tengiskrift Hitlers. Það var auðvitað hauga lígi, Conny Fischer, réttu nafni Kújá, hafði þá rétt lokið við að skrifa sjálfur þessa tengiskrift. Og það voru svo fleiri svik í gangi. Þegar Heidemann var búinn að fletta nægju sína, dróan upp úr skjalatösku sinni, seðlana frá Hamburg, hann greiddi Conny vini sínum 50.000 mörk fyrir hverja bók. Samkvæmt samningi toppana hjá Gruner Jahr voru það samt 85.000 mörk. En Heidemann ákvað að segja Conny ekkert frá því og stakk þannig 35.000 á bók jafnóðum í vasan. Mjög fljótlega var Gerd Heidemann alls ekki í neinum peningavandræðum lengur. Á seinni hluta árs 1981 gerðu hjónin Gerd og Gína Heidemann upp íbúð sína í Hamburg, Gerd borgaði verktökum í reiðufé, Svo reyndar keyptu þau fljótlega aðra íbúð og stærri í fínu hverfi við Bakka Saxelvar. Þau keyptu svo líka BMW, blæjubíl og Porsche 911. Heitemann sem fyrir ekki svo löngu hafði þurft að selja stóran hluta safnsins af gripum úr eigu Hermanns Görings til að fara ekki á hausinn, gat nú aftur leift sér að kaupa gamalt nasistadót, hann stóðst það sjaldan. Vinur hans Conny var líka ólmur í að selja honum ýmislegt, handrit og bref Hitlers, teikningar hans og málverk. Hann seldi honum hakakrossfána sem Conny staðhæfði að væri hinn frægi blóðfáni úr uppreisninni bjórkjallaranum 1923 og skambissu sem átti að vera byssan sem Hitler skaut sig í höfuðið með í bönkarnum. Það fylgdi vottorð upp á það undirritað af Martin Bormann. Allan þennan spennandi feng sýndi Heitemann gömlu nasistavinum sínum stoltur en þeir voru ekki alltaf jafn uppnumdir. Einna vinum Heitemanns var Otto Gunsche fyrrum foringi í lífvarðasveit Hitlers 66 ára árið 1983. Hann sagði Heitemann að þetta væri alls ekki byssan sem Hitler skaut sig með. Hann hafði sjálfur handleikið þá byssu áður en hann bar lík Adolfs og Evu upp úr bönkarnum þarna árið. En jafnvel vitnisburður mann sem var á staðnum var ekki nóg til að Heitemann efaðist nokkuð allt það sem Conny var að segja honum og selja. Hann var alveg samfærður og það virðist ekki hafa hvarlað að honum að Conny geti verið að svindla á honum þó að hann sjálfur væri þarna farin að svindla á Conny. Heitemann var á þessu stigi málsins meira segja búin að segja stjórnendum grunar jar að austur þýski herfóringin var búin að hækka verðið á hverri dagbók upp í 100.000 mörk því hann þyrfti að múta svo mörgum embættismönnum til að koma bókunum yfir landamærin. Þetta var auðvitað bara þvæla og Heitemann vildi stinga stærri hluta grunar jar peningana í eigin vasa og halda áfram að spreða þeim í Hitler, hitt og þetta. Og það þó Heitemann væri síðla árs 81 einnig búin að kría út launahækkun fyrir mikilvæg störf sín í dagbókamálinu. Hann sinti engum öðrum fréttamálum og fá spánnýjan Mercedes frá útgáfunni fyrir ferðir sínar suður til Stuttgart að sækja bækurnar. Þær fóru að verða býsna margar ferðirnar og bækurnar. Í byrjun hafði verið talað að bækurnar næðu yfir 13 ára tímabil, 32 til 45, 6 mánuðir í hverri bók, alls 27. En nú, sagði Conny, var bróðir hans að segja að þær væru miklu fleiri, jafnvel fleiri tugir bóka. Ástæðan var auðvitað svo að Conny var komin í svo góða æfingu að það tók hann ekki nema einhverjar klukkustundir að fylla eina stílabók af einhverju rugli í rithönd Hitlers. Í fyrstu hafði hann þetta aðalega þurra endursögn á fundum foringjans og tilskipunum en svo fór hann að færa meira í stílinn.
5. janúar 1944. Eva hefur rétt fyrir sér þegar hún segir að ég verði að hugsa betur mig. Ég get ekki haldið áfram að lifa svona. Ég sef varla og þegar ég sofna sef ég of laust. Mægin á mér og þarmarnir eru í rugli. Ég get varla komið nokkurinn niður. Vindgangurinn er orðin verri. Blóðþrýstingurinn líka allt of hár. Eva segir svo að ég sé aftur orðin mjög andfúll.
Kújá varð örugari með að skálda upp hugsanir, dagbókar, skrifara á skoðanir og ekki aðeins helsu hans og líkamsstarfsemi.
2. februar 1943. Hersveitir okkar í Stalingrad hafa gefist upp. Innra með mér er aðeins doði. Ég get ekki hugsað heila hugsun. Get engan mann hitt. Verður þetta vendipunkturinn? Mun Stalin nú ráða úrslitum styrjaldarinnar? 3. februar. Hvernig ætli Stalin fagni nú sigri? Sé hann fyrir mér dansa í gegnum Kreml sína í vodka vímu. Ég get rétt ímyndað mér hver glaður Churchill er í London.
Konrad Kújá hélt áfram að skrifa, Gerd Heitemann hélt áfram að sækja bækur, útgáfufélag Stern hélt áfram að borga. Fleiri fengu að vita af málinu. Það gerðist á endanum nauðsynlegt að segja Peter Koch, ritstjóra Stern frá til dæmis, til að útskýra hvers vegna Gerd Heitmann mætti aldrei í vinnuna lengur. En eins og aðrir sem fengu veður af dagbúkunum virðist hann fljótt hafa orðið samferður. Kanski var bara orðið of erfitt að efast, svo mikið hafði þegar verið ílagt. Í árslok 81 hafði Stern varið 1,8 miljónum marka í bækurnar, þá voru komnar 18 en von á fleirum. Dagbóka teimið var komið í sér skrifstofu fyrir utan höfuðstöðvar Grunar Jahr og Stern, þetta var svo viðkvæmt mál, og dagbækurnar sjálfar geymdar í öryggishólfi í banka í Sviss. Vorið 82 var loks farið að huga eitthvað að því að ganga úr skuggum hvort bækurnar væru ekki öruglega ósveiknar. Heitmann og Valde, sagfræðiritstjóri Stern, letu þá þrjá rithandar sérfræðinga fá eina síðu úr einni dagbók og nokkur skjöl eftir Hitler, bréf og annað til samanburðar. Úrskurður allra sérfræðinga var að óneitanlega hefði sami maður skrifað alla papírana. Heitmann og félagar glöddust, þetta sýndi að dagbækurnar væru ósveiknar. Vandinn var bara að skjölin sem sérfræðingarnir fengu til samanburðar voru líka falsanir úr smiðju Konrads Kujá. Svo vissulega hafði sami maður skrifað þetta allt saman. Það var bara alls ekki Adolf Hitler. Bækurnar hreinlega streymdu yfir frá Austur-Þýskalandi. Miðbik árs 82 voru þær orðnar 35 en enn vantaði margar í safnið. Heitmann hafði það gott. Þá sumarið 82 keypti hann ekki eitt heldur tvö hús á Miðjarðarhafströnd Spánar. Gat loks leift sér að gera Göring snekkjuna Karin 2 almennilega upp. Spreðaði líka vilt og galið í fín teppi, skartgripi og auðvitað ýmsa nasistamunni. Safnið var orðið svo stórt að hann varð að leigja undir það sérstakt húsnæði. Það fór svo sem ekkit framhjá kollegum hans á Stern að Heitmann sem hafði alltaf verið í bölvuðu basli var skyndilega orðin vell auðugur maður. En þeir virðast ekki hafa grunað hann neina græsku samt. Heitmann var að öðru leiti samur við sig, þótt hann ætti að vera að vinna dagbókarmálum í fullu starfi, hélt hann áfram að elta allskins undarlegheit. Tíma varð hann heldtekin af því að leita fjársjóði sem Benito Mussolini átti að hafa falið á botni Komovatns. Síðan taldi hann sig aftur vera komin á slóð Martins Bormann, mann sem í raun og veru var löngu dauður, en Heitmann taldi hann verið í Kairo og vísaði á einhverjar polaroidmyndir af manni með svipaðan fæðingarblett á gagnauganu og Bormann. En hvað það? Þó að dagbækur væru enn að berast frá austurþýska herfóringjanum, urðu stjórnendur Grunar Jahr og Stern líka að fara að huga að útgáfu bókana. Það var í ársbyrjun 1983. Útgáfufélagið hafði þarna varið gífurlegum fjármunum í bækurnar og auðvitað nauðsynlegt að sú fjárfesting myndi að lokum skila hagnaði. Ákveði var að texti dagbókana erði birtur sem eins konar framhaldssaga í Stern, þannig myndi þær endast tímaritinu í 1-2 ár. Áhugi myndi svo auðvitað kvikna erlendis og því þurfti að semja útgáfuréttin við erlend blöð. Gerd Heitmann var eiginlega manna minnst spenntur fyrir því að svifta loksins hulunni af dagbókunum. Hann hafði þarna lifað góðu lífi á eltingaleiknum í nálega tvö ár og auðgast mikið. Allt myndi auðvitað breytast þegar bækurnar kæmust loks í almæli. Og kannski ekki endilega til eins betra. Heitmann óttaðist til dæmis að það kæmist upp að allan þennan tíma hafði hann snuðað safnaran sem hann þekkti sem Connie Fisher peninga fyrir bækurnar og hann hafði dregið sér talsverðar fjárhæðir frá Grunar Jahr allan tíman. Í vonum að tefja ákvörðunum útgáfu dagbókanna hamraði Heitmann á því við útgefendur að það væri enn fullt af spennandi hitlersgögnum úr flugvélaflakinu handan járntjaldsins sem hann átti eftir að ná í og að tilkynna dagbækurnar myndi stefna því öllu í hættu. Til dæmis óperan. Í fyrsta símtali Heitmanns og Connie Fishers hafði sá síðarnefndi sagst hafa í sínum fórum handritað óperu sem Hitler hafði samið ungur maður í Vínarborg, völundur smiður átti hún að heita. Hvílíkur fengur yrði það nú fyrir komandi kynslóðir, ópera eftir Adolf Hitler. Í raun og veru var auðvitað ekkert óperu handrit, þetta var bara eitthvað rugl sem Konrad Kújá hafði dottið í hug eftir að hann las endurminningar hljómsveitastjórans Ágústs Kubicek sem var vinur Hitlers þegar þeir voru tvítugt í Vínarborg. Þar sem hann minnist þess að þeir félagarnir hefðu eitt sinn hugsað upp söguþráð Wagneriskrar óperu byggða á völundarkviðu eddukvæða sem völundur og bræður hans fljúa í glitrandi skikkjum yfir svörtum klettum, hvítum, jökulbreiðum og eldspúandi eldfjöllum Íslands. Kújá var samt ekkert byrjaður að falsa þessa óperu, endan las hann ekki nótur og hafði ekki hundsvit á tónlist. En ein ástæða þess að Stern menn vildu gjarnan fara að láta verða af útgáfu var að það var sífellt erfiðar að halda tilvist dagbókana leyndri. Sífellt fleiri þurftu að vita af málinu og svo var gerð Heitmann líka orðin frekar lausmælgur og farin að pískra dagbækurnar við alls konar fólk, ekki bara perluvini sína aldurhnignu SS-mennina. Stern óttaðist að aðrir fjölmiðlar kæmust á slóð bókana og myndu jafnvel hrifsa af þeim skúpið. Eitt sinn hleyfti Heitmann meira að segja blaðamanni Lundunablaðsins Sunday Times heim til sín í nasistasafnið. Gitta Sereni var fætt og uppalinn í Austurríki og hafði skrifað bækur Albert Speer og Franz Stangl yfir manni útrýmingabúðum nasista í Treblinka. Hún var engin Hitlers aðdáandi og rak upp stór augu þegar hún sá málverkin sem prýttu veggina heima hjá Heitmann.
Ég hafði séð málverk eftir Hitler áður hjá Alberti Speer. Þessi voru alveg eins. Það voru eitthvað 30 verk sem hengu allt í kringum rúm Heitmann hjónana. Ég sagði, Jesús minn, fáði ekki martraðar af þessu? Ó nei, svaraði Gína Heitmann, við gætum ekki sofið án þeirra.
Verkin voru auðvitað í raun og veruna er öll eftir Konrad Kújá. En Gitta Sereni hafði líka heyrt einhvern orðróm að meintar dagbækur Hitlers væru í umferð og það meðal einhverja safnara í Stuttgart. Eftir heimsókn til Heitmanns bað hún leyfi ritstjóra síns á Sunday Times til að fara suður eftir og rannsaka málið. En gamalgróin, Lundunablöðin, The Times og sunnudagsútgáfan höfðu þá nýlega fengið nýjan eiganda og sá Ástralin okkur Rupert Murdoch boðaði niðurskurð og engar óþarfa fréttaferðir eins og til Stuttgart að elta einhvern óljósan orðróm. Svo Gitta Sereni fór hvergi, ekki þá. Síðan leið dálítill tími. Og vorið 1983 höfðu útgefendur vikuritsins Stern samband við fjölmiðla samsteipu Ruperts Murdochs í Bretlandi. Fyrst létu Sternmenn breska viðsemjendur sína sverja þagnareið áður en þeir gátu loks tjá þeim erindið. Times stóð til boða að tryggja sér útgáfurétt á mögnuðu efni áður óþekktum einkadagbókum Adolfs Hitlers. Nú reyndist Rupert Murdoch heldur betur vera til í að taka upp peningaveskið. En fyrst var þó að ganga úr skuggum að þetta væri í raun og veru dagbækur Hitlers sem væru til sölu. Einhver varð að votta það. Því var ákveðið að hringja í mannin sem átti að þekkja síðustu daga Hitlers betur en flestir. Baróninn af Glanton í Norðumbralandi og senda hann beinustu leið til Zürich þar sem bækurnar biðu hans í bankahólfi.